5. februāra ziņas vieglajā valodā, studijā Ģercauzāns. Labklājības ministrs Jānis Reirs šodien parakstīja rīkojumu par Ineses Pauderes atbrīvošanu no amata. Paudere bija par valsts sociālās aprūpes centriem Rīgā atbildīgā amatpersona. Paudere atbrīvota no amata saistībā ar būtiskiem saimnieciskiem pārkāpumiem. Vienlaikus notiek arī krimināla process. Tajā izmeklē Pauderes atbildību saistībā ar pārkāpumiem bērnu aprūpē. Četras zemnieku saimniecības Latgalē nepamatoti saņēmušas valdības piešķirtās plūdu kompensācijas. To atklājis lauku atbalsta dienests. Šīm četrām saimniecībām būs jāatdod valstī gandrīz 40 tūkstoši eiro. Valdošo partiju politiķi šodien vienojās saglabāt Latvijas pilsonību barikāžu laikā bojā gājušā kinooperatora Andra Slapiņa bērniem. Viņiem ir arī Krievijas pilsonība. Lemdotas straujumas valdība pirms diviem gadiem noraidīja Slapiņa meitas un dēla lūgumu saglabāt dubult pilsonību. Tagadējā valdība nolēmusi tomēr valsts interešu vārdā pieļaut izņēmumu pilsonības piešķiršanā. Valdība šo jautājumu varētu skatīt jau otrdien. Bijusī Saeimas deputāte un vienotības vadītāja Solvita Boltiņa šodien sāka darbu Ārlietu ministrijas Eiropas departamenta direktora amatā. Viņai piešķirts padomnieka diplomātiskais rangs, tā informē Ārlietu ministrija. Krievija šodien Kaļiņingradas apgabalā izvieto raķetes Iskander. Šīs raķetes spēja nest kodollādiņus. Raķetes Kaļiņingradas apgabalā izvietos uz pastāvīgu palikšanu, tā paziņoja Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite un Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis. Raķešu izvietošanu apstiprināja Krievijas valsts domes aizsardzības komitejas vadītājs Vladimirs Šamanovs, tā ziņo Krievijas valsts aģentūra RIA Novosti. Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite paziņoja, ka tas nozīmē apdraudējumu ne tikai Lietuvai, bet pusei Eiropas valstu. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka Latvijai kopā ar NATO sabiedrotajiem ir jāturpina nopietni ieguldīt modernā pretgaisa aizsardzībā. Beļģijas prokuratūra pieprasa līdz 20 gadu ilgu cietumsodu Salaham Abdeslamam. Viņš ir vienīgais zināmais džihādistu terorists, kas izdzīvoja 2015. Gada 13. Novembrī Parīzē sarīkotajos teroraktos. Beļģijā šodien paaugstinātas drošības apstākļos ir sākta Abdeslama tiesāšana. Vācijas policijas arotbiedrība aicina pilnībā atļaut lietot marihuānu Vācijā, jo pašreizējā politika nenākot par labu sabiedrībai. Policijas arotbiedrības BDK vadītājs Andrē Šulcs intervijā laikrakstam Bild sacīja, ka līdz šim nav pastāvējusi neviena civilizācija, kurā nav lietotas narkotikas, un pienācis laiks likumiem atspoguļot realitāti. Viņš sacīja, ka marihuānas lietošanas aizliegums esot izraisījis lielākas problēmas, tostarp nopietnāka rakstura noziegumus. Šulcs gan uzskata, ka marihuānas aizliegums būtu jāpatur spēkā attiecībā uz šoferiem. Pamatīgs augstums ir izraisījis bažas par veiksmīgu Pjončhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju norisi. Ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejas pilsētā Pjončhanā atklās piektdien, bet šobrīd sacensību norises vietu sasniedzis liels augstums. Naktī gaisa temperatūra noslīd pat zem mīnus 20 grādiem pēc Celsija. Lielā augstuma dēļ daļa sportistu un delegāciju pārstāvi varētu nepiedalīties olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Ceremonija notiks stadionā, kam nav jumta. Lietuviešu ugunsdzēsējs un ultramaratonists Aids Ardzijausks ir pabeidzis savu 8000 km garo skrējienu. To viņš veltīja Lietuvas valstiskuma atjaunošanas simtgadei. Ardze Jauskas skrēja no Dakāras uz Viļņu un nu ir atgriezies savas valsts galvaspilsētā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra mīnus 3 grādi, pūš brāzmainis ziemeļu puses vējš 5 līdz 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 70%. Naktī Latvijā mākoņu daudzums palielināsies un daudz vietīs lecīgas niks. Ceļi vietām būs slideni, gaisa temperatūra mīnus 4, mīnus 9 grādi, austrumu rajonos līdz mīnus 12 grādiem. Rīt dienā lielākajā daļā Latvijas nedaudz sniks, vietām sniks stiprāk, un ceļi daudz viet būs slideni. Gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 7 grādi, jūras piekarstē ap mīnus 1 grādu. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs. Izskan 5. februāra ziņas vieglajā valodā.